God kveld, alle sammen. Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme her. Er den på? Ja, så bra. For jeg hørte ikke det så godt. Men jeg hørte min egen stemme, altså. Nå er det veldig lenge siden jeg har vært her i MUF, eller på MUF. Og det synes jeg var veldig kjekt. Det hadde jeg lyst til når jeg ble spurt, selv om det var litt sånn der... Oi, hvordan skal jeg få det til? For jeg skal nemlig på et møte i Rogaland i morgen klokka 11. Men det går bra. Da reiser jeg litt tidlig i morgen. Og jeg heter Marit Andersen. Jeg kommer fra Tromøya ut forbi Arendal, der jeg vokste opp. Men der flyttet jeg ganske tidlig ifra og har bodd på Kvitsund. Gikk 2 år da på videregående, og så har jeg studert i Bergen. Og jeg har jobbet 2 år på Kvitsund. Og så reiste jeg til Bolivia som misjonær. Og var der i over en periode på 13 år. Men jeg hadde 2 år hjemme da, så det var 11 år i Bolivia. Og siden den gang så har jeg reist som forkynner i Norge. Og det er litt sånn gøy, for det er en del som ikke helt vet hva det er. Så når jeg husker en gang jeg satt på i taxi ut til Kjevik en gang. Og så lurte han veldig på hva jeg skulle, og hva jeg holdt på med, og prøvde å forklare dette her. Og så hadde vi snakket liksom rundt og rundt og rundt, og så sier han, «Å, du er en sånn ambulerende prest!» «Ja, noe i nærheten der», sier han. «Det er nesten det». Så av og til, i stedet for å si at den er forkynner eller predikant, eller sånn, så sier jeg det at det er bibelformidler. Bibel- og misjonsformidler. Og det er litt lettere å forstå. I morgen så er det pinse. Og det er en dag som snudde opp ned på hele verdenshistorien. Det kan de si hva de vil om du ikke tror på Gud eller Jesus. Men det forandret hele verdenshistorien og har hatt enorm påvirkning i hele verden. Og hva var det som skjedde? Jo, Jesus hadde reist til himmelen, og så etterlot han sin ånd. Vi tror jo på Far, Sønn og Hellig Ånd. Og den dagen så tok den Hellige Ånd på en synlig måte bolig i de som trodde på Jesus. Og da startet det noe nytt. Det var folk som hadde vært feige, som hadde vært redde. Og så var det et eller annet som skjedde. Som gjorde at de sto opp, og så sa de, «Hør her, det er dette som profeten har snakket om. Det er det som nå har skjedd. Jesus var Messias. Jesus var den han ga seg ut for. Jesus var Gud. Og nå er han reist opp til himmelen, og han sitter og ber for oss, men han har gitt oss inn ånd. Og noe av det som kjennetegnet, det som skjedde med de menneskene, det var at de fikk mot og frimodighet. Du vet, frimodighet er et kjempegodt ord, norsk ord. Det har de ikke på spansk. De bruker liksom litt andre navn på det. Men frimodighet, det er da du både fri, og så er du modig samtidig. Og det er en veldig god kombo. Det handler ikke om at du er frekk, eller at du er et eller annet sånn der fremfusende, eller sånn. Men du har fått en trygghet og en frihet inni deg, som også kan slå ut ytre sett. Og så har du fått et mot. Og derfor så synes jeg det var fint at vi i dag skulle ha om Ester i Gamle Testamentet. For hun fikk egentlig et overnaturlig mot. Det skjedde noe der. Hun trodde på Gud. Og Ester, det er en bok der det er en kort bok, 10 kapitler, som er rett etter Nehemia og rett før Jobbs bok. Og da må jeg fortelle litt av bakgrunnen for liksom denne historien. Vi må på en måte bli dratt inn i denne historien for å forstå noe av budskapet. Jeg klarer ikke å forklare alt, men kanskje litt. Og så er det ett ord som vi kan komme tilbake til, som står i Ester kapittel 4, 14. Og det er «for en tid som denne». Jeg vet ikke om du tenker om deg selv at du er en sånn... Passer du til denne tida som du lever i? Du vet, noen synes jo de passer veldig godt. Og når vi tenker på det, så tenker vi ofte, ja, passer jeg inn? Er jeg moderne nok? Du vet, noen er jo, det er litt viktig med sånne generasjoner og sånn, fordi at noen er jo 30 år, og så er de egentlig 60 år i høyet. Og noen er 60 år, og er 35 i høyet. Så av og til når de to møtes, da er det av og til litt grann sånn krasj. Men det var ikke det jeg skulle snakke om da. For en tid som denne, nå skal jeg ta bakgrunnen. Israels folk, de hadde blitt bortført, og de var i fangenskap og i eksil, som vi sier da, i 70 år, på 500-tallet før Kristus. Og da var de i Babylon. Men handlingen her i Esters bok, den er fra 400-tallet før Kristus, så da blir jo det litt nærmere i tid. Og da hadde mange av israelittene reist hjem fra eksiltilværelsen, altså fra Babylon og til Israel. Men allikevel så bodde det mange folk. De var jo ikke liksom bare sånn, de flyttet jo ikke bare sånn på 0,niks. Mange 100 000 mennesker. Så det var jo mange som bodde andre steder. Og de fleste av de var nok under persisk styre. Og det er fordi at Persia, jeg har jo lest det i bok da, men Persia på den tida, den strekte seg egentlig fra India og til Etiopia. Det var et enormt rike. Og så er det kommet et dekret, som det heter. En kunngjøring fra kongen, kong Xerxes, om at alle jøder i de persiske provinsene skulle drepes. Og det var jo egentlig snakk om et folkemord. Og det er utgangspunktet. Altså, den dramatikken er utgangspunktet for boka Ester. Og så har det skjedd noe i dette riket, da, persiske riket. Han har kongen. Han har avsatt dronninga. Og det ble jo fordi at hun ikke ønsket å komme og vise seg fram til kong Ahasverus og Xerxes på en fest. Altså mannen hos oss brukte hun, kan vi veldig godt si, som et objekt, ikke sant? For at de mennene som var på besøk skulle se på henne. Og så satte hun foten ned, det ville hun ikke. Nei vel? Så bestemmer kongen seg da for å avsette henne, og så vil han finne en ny dronning. Og da er det en sånn utvelgelsesprosess og masse unge damer da, som på en måte kommer inn i dette systemet og denne konkurransen, må vi nesten si. Og så velger kongen Ester. Han syns hun var aller vakrest. Og så blir Ester dronning. Og det er på den tida at det der er en sånn sammensvergelse mot jødene. Det har seg nemlig sånn at en sånn høytstående embetsmann, som heter Haman, han lurer på en måte kong Serkes til å sende ut et sånt dekret om at alle jøder i det persiske riket skal drepes. Og grunnen til det, det er jo helt latterlig å tenke på, det er det at når han hadde fått den der høye stillingen sin, så badet han på en måte i sånn bekreftelse og makt og innflytelse. Og når han da kom med sin hest, eller når han kom gående, eller hva som helst, hva gjorde folk da? De bøyde seg til jorden. Og det nøyt han herre Haman. Helt topp. Men det var én som ikke gjorde det. Og han heter Mordekai. Og Mordekai, han var jøde, og han var faktisk fosterfar til Ester. Og han var søskenbarn til Ester. Og på grunn av det da, så ba Haman om at alle jøder skulle bli utryddet. Og det var den 13. dagen i måneden Nisan. Og så var det dagen før jødenes påske. Kan du tenke deg noe så ille? Du vet, vi er jo litt sånn, av og til så skjer det triste ting. For eksempel i jula. Så er vi litt sånn at, oi! Og så midt i jula da. Og så skulle det skje da. Og rett før de skulle ha den store, store påskefeiringen, så skulle de slå til. Men den befalingen var gitt, og katastrofen står for døra. Ester, hun vet ingenting. Hun sitter inne i slottet. Men Mordekai vet det jo. Og da skal jeg bare ta en liten digresjon. For Mordekai, han er en mann som stiger fram, og han utgjør en forskjell i sin tid. Og det er et fint vers i 1. Krøniker 12.32. Der står det en gang når noen menn som slutta seg til David, kong David, og de var i krig, og de måtte gjøre noe, så står det «Av Issikars barn kom det menn som forsto seg på tidene, så de visste hva Israel hadde å gjøre.» Det er et veldig flott ord. Det var noen mennesker der som forsto hva er det som foregår, hva skal vi gjøre, hvordan kan vi gjøre det, og de gjorde det. Hva er det å forstå seg på tidene? Er det å diagnostisere tida vi lever i? Kanskje. Er det å identifisere alt som er galt og ødeleggende? Kanskje. Er det å ha alle de rette meningene? Kanskje. Er det å ha fortidens svar på nåtidens utfordringer? Det tror jeg ikke. Du vet, fortidens store menn og kvinner, de var store fordi at de forsto sin tid. Og så er det sånn at vi gjerne vil gjøre fortidens store menn eller kvinner store for vår tid. Men det kan de ikke, for de er døde. Nå er det du som skal være en stor mann og en stor kvinne. En modig mann og en modig kvinne. Og Mordekai, en sånn mann. Han forstår jo at dette er jo livsfarlig. Han kler seg i sekk og aske. Og så får Ester rede på det at Mordekai, han sitter i sekk og aske. Hva betyr dette her? Og gjennom en mellommann så får hun rede på hva det dreier seg om. Og mellommannen sier da hva Mordekai har sagt, og han sier, gå inn til kongen og bønnfall han og be om nåde for folket vårt. Og da er vi kommet til kapittel 4. Og det første som Ester tenker, det er umulig. 4:11. Det er noe som Ester da sender tilbake til Mordekai da. Alle kongens tjenere og folk i kongens landskaper vet at hvis noen, mann eller kvinne, går inn til kongen i den indre gården uten å være kalt, gjelder det for hver og en samme lov. Han skal late livet. Hvis da ikke kongen rekker ut gullstaven sin mot ham, da får han leve. Men jeg er nå i 30 dager ikke blitt kalt til å gå inn til kongen. Det var det første. Hun var realist. Hun forstod, dette går ikke. Jeg har ingen sjans. Det er bare ikke min oppgave, dette her. Så får Mordekai høre hva hun har sagt. Og så kommer svaret. Løft blikket. Tenk ikke bare på deg selv. Du må ikke tenke at du alene av alle jøder skal slippe unna, fordi du er i kongens hus. Skal du alene slippe unna, sier Mordekai. For om du tier stille i denne tid, så vil det nok komme befrielse og redning for jødene fra et annet sted, men du og din fars hus skal omkomme. Veldig direkte, men han sier noe som tror jeg vi trenger å høre av og til. Det er lov å si nei. Det er lov å si nei når Gud kaller. Og så er det ikke sånn at det skjer som her at du nødvendigvis blir slått ned fordi om du sier nei. Men det som Mordekai sier, det er at hvis ikke du går, så finner helt sikkert Gud noen andre til å gjøre det som du skulle gjort. Og så kommer dette verset i 14. Og hvem vet, sier Mordekai, som et spørsmål. Og hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten? Da sank det inn i Ester. Er det derfor jeg er her? Er det det som er hensikten med mitt liv? Og det spørsmålet, det gnagde jo. Du har fått dronningverdighet. Det er jo en grunn til det. Du lever for noen. Du lever for noe. Dette er dagen som du har muligheten til å utgjøre en forskjell. Og Ester tok poenget. Og det som da skjer, er at Ester handler. Og så blir hun også en sånn kvinne som forstår tidene og vet hva hun skal gjøre. Og da gjør hun noe. Først så svarer hun Mordekai. Og så sier Ester altså til Mordekai, som sitter der ute i sekk og aske, gå av sted og få samlet alle jøder som finnes i Susan, og hold fast, faste for min skyld, så dere hverken eter eller drikker noe i 3 døgn, natt eller dag. Jeg og mine unge piker vil også faste på samme måte, og så vil jeg gå inn til kongen, enda det ikke stemmer med loven. Skal jeg da omkomme, så får jeg omkomme. Mordekai gikk bort og gjorde alt det som Ester hadde pålagt ham. Da ser jeg for meg Mordekai når han får den beskjeden. Da hopper han opp, og så, hva er det han setter i gang? Han søker fellesskapet. Han søker bønn og faste. Og da er Ester klar til å gå inn til kongen. Utrolig dristig, utrolig modig, for det var egentlig ikke lov. Og hun er faktisk så fast overbevist at hun sier, skal jeg omkomme, så får jeg omkomme. Det får bære eller briste. Eller som det står i Nytestamentet, om jeg lever eller dør, så hører jeg Herren til. Eller som salmisten sier, i din hånd er mine tider. For en tid som denne, sa Mordekai til Ester. Du lever i denne tida. Du er ikke satt til å leve i 1960-åra eller på 1800-tallet. Du lever i 2026. I en tid som denne. Hva syns du om denne tida? Det betyr egentlig ikke sånn vanvittig mye hva vi syns om denne tida. For du lever i den. Du kan ikke velge. Det vil si, noen av oss prøver kanskje å velge. Å trekke oss unna eller leve i boble. Denne tida, det er jo litt merkelig egentlig uttrykk, for det er litt sånn der vår tid, eller hva er egentlig det? Men ser du på den som en motstander eller en venn? Er det en hindring, eller er det en mulighet? Jeg vet ikke hvilke folk du er sammen med, eller hvilke aviser du leser, eller sånn, men det er liksom sånn, nei, tida er blitt sånn, eller tidsånden arbeider mot oss. Det er en veldig sånn resignasjon. Og så kommer Guds ånd. Så kommer pinsa. Og så sier egentlig pinsa det samme som Mordekai. For en tid som denne er det du lever og kan gå ut. Og så er det mange ganger så blir det sånn, nei, det er umulig. Nei, det er muligheter. Det er ikke min sak. Løft blikket. Andre må gjøre noe. Andre må si noe. Og hvis du går inn sånn som Ester gjorde aller først, med at nei, dette kan ikke jeg gjøre noe med, da blir du i alle fall ikke en del av løsningen. Vet du, det er fantastisk å se hva som skjer med Ester. Når på en måte den troen og overbevisningen tar tak i henne. Hun var jo redd. Hun sendte jo ikke beskjed til Mordekai for at han skulle faste og be for det at hun var så veldig tøff. Hun var livredd. Men hun handla i tro, bønn, i fellesskapet, og hun satsa alt. Det er sånn populært, vet du, å snakke om de ulike generasjonene. Generasjon Z. Ja da, nei, gamle folk, det er generasjon Z, det er ingenting å satse på. De kan ikke møte på jobben, og de kan ikke stå opp på morgenen, og de blir krenka. Nei. Når en gjentar sånne ting for mange ganger, så blir det ofte en litt sånn selvoppfyllende profeti. Du som har fått Guds ånd, du er på en måte i en litt annen divisjon. Det kan godt hende at du også tenker at ting er umulig. Men så er det litt å ha en sånn Mordekai, og ha forkynnelse å høre på, og ha Bibelen som kommer inn i hjertet vårt. Og så sier jeg denne, ingenting er umulig for Gud. Løft blikket, markene er hvite. For en tid som denne. Det er bare muligheter for den som tror på Jesus. Og så kan vi handle på det. Og så skjer det da at Ester går inn til kongen. Og kongen rekker ut denne staven eller septeret og blir akseptert. Og så inviterer hun han til en fest og til enda en fest. Og der på den siste festen så er Haman også. Og der avslører hun Haman sine planer, og resultatet er at Haman han blir hengt. Men dette dekretet, eller denne kunngjøringen om at jødene skulle bli drept, det kan ikke kongen trekke tilbake. Sånn var lovene. Så han kunne på en måte ikke nulle det ut. Men han gir en ny kunngjøring som blir sendt ut i hele riket. Og det er at jødene har lov til å kjempe imot. Så derfor så er Ester på en måte det er historien om hvordan vi fikk Purim-festen. De hadde fått ro for sine fiender, står det i kapittel 9-22. Og da går det ut en sånn beskjed, dette må feires, og dette skal dere feire for resten av evigheten, og det gjør jødene enda. Et fint uttrykk som jeg hørte, det er faktisk sagt av Kåre Johan Lid, som har jobbet i NLM, og han sier det sånn, å leve i tro er å våge å rekne med noe en ikke har sett, fordi en kjenner han som har lovet det. Å leve i tro er å våge å rekne med noe en ikke har sett, fordi en kjenner han som har lovet det. Så i dag så sitter vi i en liten by i verden, Kristiansand. Det er dere som er her, og det er dere Herren taler til. Og så sier han, for en tid som denne, hva betyr det inni ditt liv? Skal vi be. Herre Jesus, jeg har lyst til å prise og takke deg fordi at du er verdens frelse. Jeg vil takke deg for at du er sann Gud, evig Gud, at du kom til jord, og at du utførte det som Gud hadde planlagt fra evighetens morgen. Og så takker vi for at det er ikke et avsluttet kapittel, men vi takker for at du har etterlatt deg din ånd, som kan gi oss tro, som kan gi oss overbevisning, rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Og så tenker vi på Ester, som var ditt redskap, som var ditt barn, som forsto sin tid, og som utgjorde en forskjell i sin tid. Og det ber vi om, Jesus, at vi også må få lov til å gjøre. Amen. Så kan vi, jeg har noen spørsmål, og de kan vi ta opp nå. Og så kan skal vi synge og så skal vi liksom snakke om det etterpå. Men jeg leser gjennom de nå, sånn at det på en måte begynner å arbeide litt. Og så er bare spørsmålet, kjenner du noen menn eller kvinner som forstår seg på tidene? Som ikke bare snakker, men som vet hva de skal gjøre, og gjør det. Kjenner du noen som forstår seg på fortiden? Og allikevel ikke forstår seg på tidene? Hvem? Nå trenger du kanskje ikke henge ut noen. Men det kan være litt interessant av og til å tenke på det. Hva imponerer deg mest med dronning Esther? Hva har du i ditt liv, eller menighet, eller på studiestedet, som du opplever som en trussel eller umulighet? Hva kan du gjøre med det?